Saatte 22 saat 30 minut. Sizler menen obada Azattık Radyosu kayradan. Былтыркы июн колгалаңында чет өлкөлөргө качкан кыргызстандыктар ата журтка сөзсүз кайтабыз дешет.
Башка мамлекет энди башка мамлекетте өз үйүнө түгүлгөн жериң башка да барбы. Бул жерде энди азгина иштерди бажарып кылып кайтабыз жакка.
Совет заманында жаштар эмне үчүн чет мамлекеттерге окууга жөнөтүлгөн эмес?
Асастан гана жиберчи, асастан гана авторитаттык кишинин эжиндин ошо негизи ошондой болгон да.
Бул темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм, оболу жаңылыктар. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Рахмат, Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 136 миң доллар бөлөт. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын башкаруучу директору бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Каражат Кыргызстандын бюджетиндеги таңкыстыкты жоюу үчүн колдоо иретинде бөлүнүдө. Жеңилдетилген насиянын 45% гранттык негизде бөлүнүп, калганы бирге жетпеген үстүк пайыздык негизде берилип жатат. Апрель-июн окуяларын иликтөө комиссиясынын тыянагы боюнча парламент токтом долбоорун талкуулоону 9-июнга калтырып, бүгүн талкууну жыйынтыктады. Акыркы маалымат боюнча токтом долбооруна 60 ашык сунуш түштү. Депутаттык иликтөөнү парламент 2 күн катары менен президенттин жана премьер-министрдин катышуусунда кызуу талкуулады. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүнкү парламент сессиясында издөөдө жүргөн Камчы Көлбаевди АКШ президенти Барак Обама чет элдик баңгизат аткезчилер тизмесине киргизгендигин жарыялады. Депутат бул ооган апийими Кыргызстандын түштүгү аркылуу кетип жатат дегенди билдирет деди. Буга чейин Көлбаевка кыргыз милициясы издөө салган болчу. Гага соту Босния сербтер армиясынын мурдагы генералы Ратко Младичтин ишин мурдагы Югославия боюнча кароого киришти. Бүгүнкү отурумда судья коюлуп жаткан айыптар менен тааныштырды. Мурдагы генерал 92-95 жылкы Босниядагы согуштарда геноцидке, адамга каршы кылмыштарга, аскерий кылмыштарга барган деп айыпталууда. НАТО Ливиянын борборуна авиациялык жаңы сокку урду. Триполида бейшембиден жумага караган түнү адегенде 4 жардыруу катталды. Түн огондо катуу соккулар борбордон окчунураак Ливия лидери Муамар Каддафи жайгашкан аймакка жасалгандыгы кабарланды. Апта башында өкмөт өкүлү Маса Ибрагим НАТОнун ала соккуларынан 718 жай адам мерт болгондугун билдирген болчу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму түркмөн бийлигин бейөкмөт уюмдарды каттоону жана ишмердигин чектөөлөрдү алып салууга чакырды. ЭКК төрагалык кылып жаткан Литванын тышкы иштер министри Ашкабатка сапарында мына ушундай билдирүү менен чыкты.
Рахмат. Урматтуу угармандар, соңку жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Бурулкан Турдубек кызы тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Төртүнчү июнда Кыргызстанда айрым жерлерде өткүн өтөт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, күндүз 20-27, түнкүсүн 10-15 градус жылуу. Талас өрөөндө күндүз 21-26, түнкүсүн 9-14 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында күндүз 22-28 градус, түнкүсүн 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 16-21, түнкүсүн 7-12. Тоолуу Нарында күндүз 18-23, түнкүсүн 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 24-26, түнкүсүн 12-14 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстан түштүгүндөгү улуттар аралык урушка саналуу күндөрдөн кийин бир жыл толот. Кандуу каргаша учурунда андан кийин бир топ жергиликтүү өзбектөр Кыргызстандан тыш өлкөлөргө чыгып кетишкен. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева ушул тапта четте башкалкалап жүргөн кыргызстандыктар менен байланышып, аларды кепке тарткан. Ушул темага арналган радио баян менен сиздерди Бурулкан Турдубек кызы тааныштырмакчы.
Thank you.
Ош шаарынын тургуну ишкер Каримжон бул күндөрү уулу аялы менен Стамбул шаарында жашап жүрүшөт. Өткөн жылдын декабрь айында үй бүлөсүнүн коопсуздугун ойлоп Түркияга чыгып кетүүгө мажбур болгон. Стамбулда уулу экөө кафеде иштесе, аялы үйдө отуруп майда барат кооз буюм тайым жасап сатат. Телефон аркылуу байланышып, жаңы жердеги турмушун сураганыбызда Каримжон Түркиядагы жашоосу эл катары өткөнү менен жакын күндөрү өз мекени Кыргызстанга кайтууга камданып жатканын айтты.
Кайтамыз, Худо кааласа, аскалды кайтамыз. Биз энди башка мамлекет, энди башка мамлекетте өз үйүнө тугулган жериң башка да барбыз. Биз энди азгине иштерди бажарып кылып кайтамыз жакка.
Коңшуларыңыз менен байланышып, ал жердеги үй жайыңыздын ал акыбалын билип атасыз да?
Жок, үйдөгү өзүм атам бар, энем бар, силер менен байланышып турабыз. Атам, энем менин үйүндө отурат азыр.
Каримжон Оштогу жаңжалга чейин банктан чоң көлөмдөгү насыя алып ишкердик жүргүзүп келген. Каргаш алуу кагылышта ишканасы толуп күйүп кеткен. Маектешибиз Ошто тынчтык болсо эле жоголгондун орду толот деген ишенимде.
Камеге ушундай бизнеслерди кайра ушундай кандай болгон болсо ушундай кайтарып, чыраалуу бир кыргызлар мамиланы жакшы кылып, аке үлкөдөгү мына мен кыргыз достарым көп, Ошто. Көп менин кыргыз достарым.
Кийинки маектешибиз Оштун дагы бир тургуну Хайрулло Орусиянын Сахалин облусунда айдоочулук кылып 4 баласын багууда. Июндагы жаңжал маалында үй бүлөсүн Бишкекке алып чыгып кетүүгө мажбур болгон. Анан Бишкектен Сахалин жергесине тыным албай жүрүп отуруп 11 күн дегенде ал жерге жеткен.
Энди иштерим жакшы болуп иштеп кетсем, акча болсо эле кетем. Эми кетиш ниети бар, эми бирөөнүн жүртүндө кантип азыр кыйланып жүрөбүз бала чакам менен. Өзүң жүртүндө эмне жашасаң кандай эмне? Мээде тууганым бар эле, ошолор звонит этип болсом шака ке деп ошолор чакырды. Анан кийин автобус менен автобус болуп ошо эмне кылып келип эптеп келдик да.
Деген Кайрулло кайра Ошко барып өз мекенинде жашоону баштоого көп акча керек деген айтат. Анткени жаңжал маалында анын үй ичиндеги болгон оокатын жалын жалмап кеткен.
Азыр эми баары шарат керек деп ойлойм. Бар эптеп жашасак эми болот эми. Ул жерде карындаш уруктардан эптеп эмне кылсак болот го баарыбыз эптеп бир тыйын табыш керек эми. Ул жерде айтып атат иш эми жок деп атат. Ошого эми башыбыз катып эле сөйлөп жүрөбүз эптеп.
Отуз бир жаштагы Айбек Оштогу жаш ишкерлердин бири болчу. Үй бүлө күтүп, жубайы менен үч наристенин бактылуу ата энеси Шатыра Шатман күн өткөрүп келишкен. Анан каргаш алуу окуя чыкты.
Бизнес у меня был, сейчас все сгорело, все подожгли, ничего там не осталось. Пустое здание.
Кыргызстанда чакан ишкерлик кылчымын, өрттөп салышты. Каңгыраган имарат менен кара жерден башка эч нерсе калган жок. Июнь окасынан кийин ишти кайра калыбына келтирип, кайра баштоого аракет кылдым. Бирок мени куугунтуктап кысымга алышты. Андыктан мына минтип башка өлкөдө жүрөм. Жаңжалда орто ишкердик талкалашты. Ошто ишкердикти өлтүрүштү. Аны кайра калыбына келтирүүнү эч ким каалабайт. Ал эми калыбына келтирем дегендерге мүмкүнчүлүк беришпейт. Менин эле 30 ашуун ишкер тааныштарым, өнөктөштөрүм ишин токтотуп ар кайсы өлкөдө жүрүшөт. Ар кимис ар кайда, Орусия, Европа өлкөлөрүндө, кээ бирлери Түркияда.
Азрайбек үй бүлөсү менен Түркияда качкын макамында жашап жатат. Жакынкы келечекте турмуштун кемеси аларды жер жүзүнүн кайсы бурчуна таштары азырынча белгисиз. Айбектен өз мекенине кайтууга эмне тоскоолдук кылып жатканын сурадым.
Нету гарантии, чтобы там меня нормально, чтобы меня принимали там нормально, чтобы я жил. Безопасность никто не сможет гарантировать.
Ал жакта мени кадимкидей кабыл алат. Кадимкидей жашап кетем дегенге коопсуздукка эч ким кепилдик бербейт. Андыктан Түркия өкмөтүнө кайрылдым. Азыр мага убактылуу башпана экен уруксат беришкен. Андан кийин улуттар уюмунун качкындар комиссариатына кайрылдым. Алар дагы мени каттоого алышкан. Эми алда кандай болот мен билбейм.
Июндагы улут аралык жаңжалдан бери бир жыл өттү. Философия илимдеринин доктору профессор Мариям Эдилова коомдогу чыр-чатак тигил же бул улуттун маданий каада салтындагы айырмадан эмес турмуш шарттын өйдө ылдыгынан социалдык теңчиликтин жоктугунан келип чыгып жатат дейт.
турмуш жакшы болсо, материалдык турмуш, эки тараптык эле бүт эле Кыргызстандын материалдык турмушу жакшы болсо, эң негизги фактор ошол. Бул социалдык теңсизликти, анан социалдык адилеттүүлүктү таш керек да. Мына социалдык адилеттүүлүк, адилеттүүлүк деген баардык маселелерди, эки адам ортосунда болобу, мындай жамааттар ортосунда болобу, бийлик менен элдин ортосунда болобу, ол этностор ортосунда, улуттар ортосунда, диаспоралар ортосунда социалдык теңсиздик сакташ керек албетте. Бул сен кыргызсың, сен орусуң, сен татарсың дебей адам катары, гражданин катары карашыбыз керек да, ошону бир унутканга өтүшүбүз керек да. Ушул бул ишке алып атканда же башка болгондо, анан ар бирибиз ушул бирөөнүн эсебинен эмес, мына булар мындай жашап атышат, булар тигиндей жашап атат дебей аракет кылып, ошол ар бир улут башка улуттан бир жакшы нерсени үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек да, багыт бериш керек да. Мамлекет жалпы кыргызстандыктар деген бир концепция, мен кыргызстандыкмын, мен кыргызстан үчүн иштейм, күйөм, кыргызстанды жакшы көрөм дегендей.
Урматтуу угармандар, Ош окуясынын бир жылдыгына арналган бул берүүнү сиздерге Гүлайым Ашакеева жана Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну микрофондо Прагада. Мен Амирбек Азам уулу. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте бүгүн издөөдө жүргөн Камчы Колбаевди АКШ президенти Барак Обама чет элдик баңгизат аткезчилер тизмесине киргизгенин маалымдады. Гага соту Босния сербтеринин мурдакы аскер башчысы Ратко Младичтин ишин кароого киришти. НАТО Ливиянын борборуна авиациядалык жаңы сок курду. Соңку келген маалыматтарга караганда Йемендин премьер-министри, парламент төрагасы жана башка мартабалуу адамдар бүгүн Санаадагы президенттик сарайды аткылоо учурунда жарадар болушкан. Ошондой эле президент Абдулла Салехтин да жарадар болгону маалымдалды. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык, ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу Азаттыктын сайтынан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Совет бийлиги кезинде чет өлкөлөрдө кыргызстандык жаштар билим алышканбы? Коммунисттик чыгыш Европа жана башка өлкөлөргө жөнөтүлгөн студенттер кандайча тандалган? Бул жөнүндө Доор Ураганда түрмөгүнүн жаңы санынан угуңуздар эмесе. Азыр каржы мүмкүнчүлүгү бар, таланттуу жана билимге умтулган жаштарда дүйнөнүн чар тарабында окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Совет заманында капиталисттик өлкөлөр түгүл, СССР башындагы социалисттик мамлекеттерге барып билим алуу өтө сейрек гана жаштардын пешенесине жазылган бакыт болгон. Совет бийлиги тушунда чет өлкөлөрдө окууга мүмкүндүк алган кыргызстандыктарды эки топко бөлсө болот. Биринчилер араб мамлекеттерине Москванын ыкласы менен идеологиялык максатта жөнөтүлгөндөр. Экинчи топко Германия Демократиялык Республикасына университеттер ортолук алмашуу программасы боюнча немис тили жана адабияты адистигине барып окугандарды кошсо болот. Кыргызстандын мурдагы муфтий Кимсанбай Ажы Абдрахмановдун айтымында 1990-жылга чейин Египетте 2, Ливияда 1 кыргызстандык окуган.
Кыргызстандан 3 адам. Ана Садыржан Камалов бары окуп келди. Ол убакта мен Өзбекстандын эсебинен кеткенмин, Өзбекстанда кызмат кылып тургандыгым үчүн. Бирок улуттук маселе келгенде кыргыз мен бары окудум, анан Темирбай Ажы бары окуду. Юсупхан Шакиров бул киши Ташкенттеги диний башкарманын муфтийсинин чет өлкөлөр менен байланыш бөлүмүнүн башчысы болуп, ал адам абдан залкар киши.
Биздеги маалымат боюнча чет өлкөдөн совет өкмөтү кезде билим алган 4-түнчү дин аятчы Карабалта шаарынын мурдакы имамы Раматылык Сайпидин ажы Пакистанда окуган. Өзбекстанда туулуп чоңойгон Кимсанбай ажы Аммандагы Иордания университетинин фатва факультетин 1980 жылы артыкчылык диплом менен бүткөн. Ал эми Раматылык Темирбай ажы Орунбаев СССРдин коопсуздук кызматынын ишенимден чыкканы үчүн 3 жыл окуган соң Египеттен өлкөгө чакыртып алынган.
Кээбир балдарды болсо ошол бары эле окуп бир 6 ай 7 ай окуп болгондон кийин отузга кайтып келгенден кийин жөнөтпөй эле кое берген мурдагы КГБлары. Бул болбойт, мынушу окушум керек жок болду деп калдыргандары көп болгон ушундайчалар. Биз баага Темирбай ажы болсого 3 жыл окуп келген.
Кимсанбай ажы 1 жылдары Өзбекстан президентинин кеңешчиси болуп иштеген Абдыганы Абдуллаев. Молдо Шакир жана башкаларда КГБнын куплуна толбой калып, 3-2 жылдан кийин СССРге кайтарылганын кошумчалады. Легендарлык кыргыз парламентинин мүчөсү Шейх Садык Жанажы Камалов 1980-85 жылдары Триполидеги Эл аралык ислам университетинде окуп, исламга даават кылуу факультетин бүткөн. Анын сөзүнчө Юсупхан Шакиров советтик Кыргызстандын чет өлкөдөн билим алган алгачкы кулуну
силер ошо 60-65 жылдарда ошол Каирдеги Ал Азхар университетинде окуп, ошол жерде бүтүрүп келип, муфтийди орун басары болуп иштеген. Ал кишинин атасы Алымхан Төрө деп, бизде Кыргызстанда биринчи Кыргызстан мусулмандарынын казысы болуп иштеген.
Садыкжан Ажы Камаловдун сөзүнчө, араб өлкөлөрүн окууга жөнөтүү СССРдин дин иштери боюнча комитетинин ыктыярында болгон жана ылайыктуу делген талапкерлерди Ташкенттеги Борбор Азия жана Казакстан диний башкармалыгы муфтият сунуш кылган.
Мени Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын төрагасы муфтий Зияутдин Кан Эшан Бабахан тандап, Куранды жат алган балдарды ичинен тандап туруп, араб тилинин грамматикасын жакшы окуган экен деп туруп, ошо өзүнүн направлениясы менен ошо Ливияга эл аралык ислам университетине окушка жиберген.
Ушундай эле жол менен Ташкентте диний башкармалыкта Совет Чыгыш мусулмандары журналында адабий кызматкер болуп иштеп жүргөн Кимсанбай Абдрахманов да тандалат. Совет Чыгыш мусулмандары журналы адегенде өзбек, орус, араб тилдеринде чыгып, кийин англис, перс, пушту, француз тилдеринде да чыга баштаган. Бул журнал ислам өлкөлөрүнө Борбор Азия мусулмандары диний ибадаттарын эркин аткарганын даңазалоо үчүн пропагандалык максатта түзүлгөн. Ошон үчүн өлкө ичинде кеңири сатылган эмес. Мурдакы СССРдин жетекчилиги өзү контролдогон социалисттик лагерге кирген өлкөлөрдүн окуу жайларына да аз сандагы гана жаштарды жөнөткөн. Мисалы, Советтик Кыргызстандан студенттер чыгыш Германияга, расмият алышы Германия Демократтык Республикасына, немец филологиясы факультетине 1970 жылдардын аягында гана жөнөтүлө баштаган. Алардын бири Азаттыктын мурдакы кызматкери Баян Жумакадыр кызы ГДРдин Йен университетинде 1978-83 жылдары окуп бүткөн 5 кыргызстандыктын бири.
1978 баштап Йен шаарында Фридрих Шиллер атындагы университетте окудук. А бизге чейин 77 жылы ал жерге дагы 3 кыз кеткен. Кыргыз кызгендер педагогикалык институтунан. Алар бизден 1 жыл эртерээк түштү. Алар дагы бирок ушул немец тили жана адабияты боюнча толук курсту окуп түштү. Ошондо Кыргызстандан 6 кыз окудук. Бирөө ушул үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу окуусун кайра Жээнбектен келип улантты. Ошондо 5 кыз бүттүк да.
Йен университетин 1958 жылы 2 февралда император Фердинанд I негиздеген. Окуу жайдын 10 факультетинде гуманитардык кесиптерге катар инженерлер, дарыгерлер жана башка адистер даярдалат. Баян Жумакадыр кызы мурдагы Фрунзе шаарындагы Александр Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунан коммунисттик Германияга баруучулар каттуу тандоодон өткөнүн айтат.
калуучулар көп болду эле, бирок ошо тандап аткан министрликтин кызматкерлери ар ойлон бир ойлонуп эң жакшы деген баягы уккан студенттерди алтоону тандап алган эле. Анан баягы атайын уюшкансып ошо эң жакшы деген баягы уккан студенттер биздин курста төртөөбүз элек. А төртүнчү кыз кирбей калды, бирок ал кийин ушул факультеттин эң мыкты студенти катары лениндик стипендияга көрсөтүлүп, анан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып, ал дагы өзүнүн баасын алды го деп эсептейм. Ал бурулчу коюбай эле.
Эгерде Кыргызстандан КДРге студенттер 1977 жылы биринчи жолу жөнөтүлсө, Грузияда бул тажрыйба 10 жыл чамалуу мурда башталган. 1980 жылы Йен университетин аяктаган Давид Какабидзе Грузия жана КДР студенттерди 1960 жылдардын аягынан тарта алмаша баштаганын айтат. Бул жараянга Иване Джавахашвили атындагы Тбилиси мамлекеттик университети Фридрих Шиллер атындагы Йен университети менен түзгөн келишим баш атсалат.
Большинство, конечно, было германистов, но были и студенты по другим специальностям.
Студенттердин көпчүлүгү германистика же немис филологиясы боюнча адистика окушкан. Бирок башка адистика окугандар да көп болчу. Атүгүл сыра бышыруу боюнча инженерлик кесипке окуган эки жердешим бар эле. 1978-80 жылдары мени менен кошо Йен университетинде 12-13 студент окуган. Берлинде 6-7, Лейпцигде 5, Дрезденде 2 бала окуган. Жалпы Германия Демократиялык Республикасын алсак, Грузиядан 40-50 студент болгон.
Если по всей Германии считать, ну, наверное, человек 40-50.
Грузия жаштарды Германияга окууга 1918 жылы өзүн күнкорсуз мамлекет деп жарыялагандан тарта жөнөтө баштайт. Бирок Грузияны кызыл армия басып алгандан кийин бул иш токтотулат. Германиядан окуп келгендердин дээрлик баары жок кылынат.
Что касается вот 18-21 вот эти 3 года независимости.
1918-21 жылдары өкүм сүргөн Грузин Социал-демократтык Республикасы кезинде Германияга өтө көп жаштар окууга жөнөтүлгөн. Өкүнүчтүүсү, окууну бүтүп Грузияга кайрылып келген адистердин 90% сталиндик репрессияга кабылган. Алар Сибирге сүргүнгө айдалган, жаатылган, же түрмөдө дайынсыз жоголгон. Ошон үчүн Грузиянын тарыхында жетишээрлик из калтыра алышкан эмес.
Грузия так как просто вот физически было уничтожено.
Чыгыш Германияда Баян Жумакадыр кызынын сөзүнө караганда 1980 жылдардын башында жалпысынан 500 советтик студент аспирант билим алган.
4-нчү курста окуп аткан чакта кайра шайлоо конференциялары болчу эмес беле комсомол уюмунда. Делегат болуп Берлинге барганбыз, ошондо 500 кишиге бир конференция өткөрүлөрүн билем. Анан уюмдун атында азыр ошо 500 ашыгыраак же 500 тегерегинде болсо.
Мындан 35 жыл мурда кыргызстандык Бакыриддин Сапказиев да ошол кездеги Чехословакия Социалисттик Республикасынын экинчи чоң шаары Братиславада бир жылдык илимий стажировкадан өтөт. Братислава бүгүнкү Словакиянын борбору. Бакыриддин мырза Братиславага стажировкага жөнөгөндөн алдын Фрунзе шаарындагы политехника институтунда жарым өткөргүчтөр кафедрасында сабак берчү.
Министерство образования СССР-дин атайын программалар болот эле да. Чет перифериядан дагы аспирантураны убагында нормально бүтүп, кишилерди бир сыйра өткөзүүгө аракет кылат эле да за рубежом. Ошого мен дагы илинген элем да. 1977 жылдын сентябрынан тартып Братиславадагы жогорку техникалык мектеп карамагында стажировка өткөнбүз. Негизинен ушу западтагы техника менен таанышуу, илимибиздин ыкмалары менен таанышуу болгон да. 6 киши өткөнбүз. Москвадан 2 киши, Киевден, Харьковдан, анан Молдовиядан бирөө, анан мен.
Бакыриддин Сартказиев аны менен политехникалык институтта чогуу иштеген коллегасы Керимбаев Асанбек Англиянын Манчестер шаарында университетте стажировкадан өткөнүн белгилөө менен бул иште Москва, Петербургдагы окуу жайларга артыкчылык берилсе керек деп коолгойт.
Эми бул программа көбүнчө мына Москва, Петербург, ушу центральный шаардагы вуздар алып калат эле да көбүнчө. Анан эми мисалы баягы Советтер Союзунун өзүнүн да идеологиясы болгон да. Ошондуктан ал дагы эме кылса керек да, мишет этсе керек.
Бакирдин Сартказиев бир жылдары политехника институтунун проректору, кийин энергетика тармагында жетекчилик кызматтарда иштеген. Эмне үчүн СССР чет өлкөлөргө студенттерди аз жиберген? Бул суроого Кыргыз улуттук илимдер академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору академик Жаныбек Шаршаналиев мындай жооп берди.
Себеби дегенде, биринчиден ошол убактагы Советтер Союзунун билим берүү системасы жакшы эле болгон. Мына баардыгыбыз ошол окуу жайларда бүткөнбүз. Капитальный жана айтканда мына билимди алдык. Жибербегени бул жалпы идеология негизинде болгон да. Асастан гана жиберчи, асастан гана авторитаттык кишинин эжиндин ошо негизи ошондой болгон да.
Деди 1986-87 жылдары Кыргыз СССРнын жогорку билим берүү министри болгон Жаныбек Шаршаналиев. СССРдин курамына кирген республикалар жаштарды чет өлкөлөргө жөнөтүп окутуунун зарылдыгы жөнүндө ойлонушканда, союздук жыйындарда даап айта да алышкан эмес. Мындай маселе кайсы бир чоң кеңешмеде коюлганын укпадым, дейт узак жылдар Советтик Кыргызстандын билим берүү министрлигин, анын ичинде жогорку билим берүү тармагын жетектеген Мукаш Базаркулов.
Чет мамлекетке окууга жиберүүгө ал кезде мындай зарылчылыгы жок деп эсептелчү. Анан буга көп көңүл бурулган жок. Эч бир маселе коюлчу эмес. Союздун масштабында деле чет мамлекеттен бизге орун бергиле, ошол жактан барып окусун деген андай демилге жок болчу. Мен ушу 12 жыл союзда жүрдүм, коллегия Тиякбекке катышып, эч бир союздук республика бул маселе боюнча коюлган эмес. Москва чечүүчү маселе болчу да, бул союздук республика эмес, Москва чечүүчү маселе. А канча кишини башка жака жибергендиги жөнүндө биз билбейбиз.
Деди мурдакы министр Мукаш Базаркулов. Урматтуу угармандар, сиздер Доорураганда түрмөгүнүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Доор ураганда. Урматтуу замандаштар, азаттык уналгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер билимдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламат болуңуздар.